Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pendengar Radio Rojak dan juga Rojak TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat hadis tentang tata cara sujud di dalam salat. Apakah yang kita dahulukan lutut atau tangan? Kemudian dasar masing-masing pendapat tersebut. Bahkan ada yang berpendapat mengumpulkan, menghimpun di antara dua pendapat tersebut. Nah, memang kita akui bahwa masalah kaitannya dengan mendudukkan perkara ini suatu perkara yang sulit untuk diterjih. Bahkan Imam An-Nawawi menegaskan perkara fikih yang nampak sangat sulit untuk diterjih dari sisi sunnah adalah masalah ketika sujud apakah mendahulukan lutut atau tangan. Malah Imam Ash-Shawqani mengatakan ini letaknya ma'arikul anzar wa madayikul afkar. Tempat perhelatan pandangan yang sulit untuk didudukkan. Ya, dan juga pendapat-pendapat yang sulit untuk dipilih. Ya, suatu yang baik, yang sempit. Ya, sekarang kita coba telusuri bagaimana sampai terjadi seperti itu. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya tidak perlu mengulangi lagi tentang biografi beliau. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," jika di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan sampai merunduk seperti merunduknya unta. Ya. Kemudian di sana ada satu penjelas nas, wal yadh' yadayhi qabla rukbatayh. Hendaknya meletakkan tangannya sebelum kakinya. Ini akhrajahu al-thalasa wa huwa aqwa min hadis Wa'il. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Wa'il, di mana memang sangat kontras. Inilah yang membuat sulit untuk diterjih. Di mana hadis Wa'il mengatakan idza sajada wada'a rukbatayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud meletakkan lututnya qabla yadayhi, sebelum tangannya. Ya, akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh empat, yang tidak lain adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini kalau arba'ah. Kalau salasah berarti selain Ibnu Majah. Kalau khamsah ditambah Ahmad, kalau sittah berarti ditambah Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita akan menterjih kedua riwayat tersebut, ya, supaya kita bisa menundukkan pendapat mana yang paling bisa kita amalkan. Yang sebelum kita memasuki area terjih di antara riwayat yang sekarang kondisinya sangat kontras, di sana diturunkan fa inna lil awwal, hadis yang awal maksudnya Abu Hurairah tadi, syahidan, ada syahid min hadis Abdullah ibn Umar, yaitu diriwayatkan dari Abdullah ibn Nafi', dari Abdullah ibn Umar, ya, dari Abdullah ibn Nafi', ini dari Muhammad ibn Abdullah, ya, ibn Hasan. Nah, kita akan dudukkan pertama hadis yang dari Abu Hurairah. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitab Shalah, di dalam bab kaifa yadau rukbatayhi qabla yadayhi, bagaimana meletakkan lutut sebelum tangan, dan juga At-Tirmidzi sama Nasa'i dari Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi, ya, dari Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan, dari Abu Zannad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, di marfu'an, secara marfu'. Permasalahannya yang banyak kritikan dari para ulama ahli hadis adalah di sana ada beberapa perawi yang dipermasalahkan oleh ahlul jarh wa ta'dil. Di antaranya adalah Ad-Darwaddi, kemudian Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan. Ini juga dikatakan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, la yutaba', hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai mutaba'ah, ya, karena tidak dikenali secara pasti apakah Muhammad ibn Abdullah bin Hasan itu mendengar langsung dari Abu Zannad. Kalau Abu Zannad kepada A'raj, kemudian kepada Abu Hurairah, tidak ada masalah. Dengan demikian, ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, ada sebagian yang mendhaifkan. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Abdul Haq As-Suyuti, Ahmad Syakir, dan juga Syekh Al-Albani, serta Al-Hafidh, nampaknya di dalam Bulughul Maram ini mensahihkan hadis yang menegaskan, janganlah kalian, jika kalian sujud, jangan kamu merunduk seperti merunduknya unta, dulukan tangan sebelum lutut. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram tersebut. Tapi hadis ini juga dilemahkan oleh mereka-mereka lebih besar daripada yang tadi saya sampaikan. Di antara yang melemahkan adalah ada Imam Al-Bukhari. Di sana Imam At-Tirmidzi, Daruqutni, rajanya Ilal Hadis, dan juga Al-Baihaqi, dan juga beberapa ulama, alasannya di sana ada Tafarradud Darawardi, di mana Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi adalah mutafarrid menyendiri di dalam periwayatan dari Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan. Dan Muhammad bin Abdullah bin Hasan ini terkenal dengan An-Nafs Zakiyah, salah satu di antaranya Ahlul Bait. Kemudian juga dia syekhnya ini mengalami penyendirian tafarrud. Dengan demikian hadis ini dianggap oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya termasuk Ad-Daruqutni Al-Baihaqi adalah mutafarrid yang tidak bisa diangkat sehingga menjadi lemah. Sementara Ad-Darawardi di sini menurut beberapa ulama ya yang paling mendekati kebenaran dia itu adalah thiqah. Namun thiqahnya ini harus ada catatan. Bila beliau meriwayatkan hadis dari kitab tulisannya, insyaallah hadisnya kebanyakan adalah sahih. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya atau dari kitab yang lainnya, maksudnya tulisan perawi lain, maka kebanyakan kuncang, bahkan mendatangkan berbagai macam kebatilan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari sinilah Imam Ad-Darawardi ini menjadi permasalahan di kalangan ahli hadis. Masalahnya sekarang dia kalau meriwayatkan hadis, bahwa hadis itu diambilkan dari catatan kitabnya, insyaallah. Karena di dalam meriwayatkan, dia kalau hafalannya, karena memang sudah menua, mungkin sudah mulai pikun, atau mungkin sudah mulai lemah hafalannya, banyak terjadi kuncangan-kuncangan, banyak terjadi ittirab, sehingga berbagai macam hadis-hadis batil, riwayat-riwayat batil, kadang dia riwayatkan. Makanya di sini ulama memilah. Kalau dia meriwayatkan dari kitabnya diterima, tetapi kalau hafalannya ditolak. Adapun Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan dinyatakan siqah oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibn Hibban menuturkan juga di dalam siqahnya. Ya. Namun Imam Al-Bukhari mengatakan dia tidak bisa dijadikan sebagai mutaba'ah. Dan tidak bisa dijadikan, di sana ada yang mendukungnya dari sisi mutaba'ah. Karena diragukan sekali, kalau Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan ini pernah ketemu Abu Zannad. Sementara di sana ada mutaba'ah dari Abdullah ibn Nafi', dari Muhammad ibn Abdullah. Namun sayangnya tidak menyebutkan satu taqyid, satu catatan tadi bahwa mendahulukan tangan sebelum lutut. Enggak ada di dalam riwayat yang mutaba'ah ini. Seandainya riwayat yang mutaba'ah ini yang didapatkan dari Abdullah ibn Nafi', dari Muhammad ibn Abdullah ini, ada catatan mendahulukan tangan sebelum lutut, clear. Cuman sayangnya, lafaz yang dihadirkan di dalam mutaba'ah ini mutlak, yaitu di mana, ya'midu ahadukum fi salatihi fal yabruk kama yabrukul jamal. Itu saja. Bahkan di dalam hadis yang lain ini, lafaz lain, ya'mudu ahadukum fayabruk fi solati barkal jamal. Titik. Tidak ada falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Sehingga di sini sulit untuk dijadikan sebagai mutaba'ah. Dengan demikian, kita di sini masih coba mencari syahid. Syahid yang dihadirkan tadi, dari Abdullah ibnu Umar pun di sini dipermasalahkan oleh banyak ulama, ya. Walaupun memang di sana ada dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, annahu kana yad'u yadayhi qabla rukbatayhi, meletakkan tangannya sebelum kakinya. Wa qala kana an-nabiy yaf'alu dzalika. Nabi Muhammad SAW melakukan itu, dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya mengatakan sahihun ala sarti Muslim, dan sakata anhu Adz-Dzahabi, didiamkan oleh Imam Adz-Dzahabi Kebanyakan para ulama ketika Imam Adz-Dzahabi mendiamkan tashihnya Al-Hakim rata-rata bisa diterima. Namun laki-laki permasalahannya di sini ada riwayat dari Darwardi, dari syekhnya, dari Ubaidillah ibn Umar, dha'ifah, lemah juga. Bal munkaratun munkar. Ya, kama naswa dhalikal hufad, yang menyatakan munkar ini tidak main-main, ada Imam Ahmad, ada Abu Hatim, ada Imam An-Nasai, ada Ibnu Rajab. Bahkan rawa Abdul Aziz an Ubaidillah ahadis munkarah, di mana Abdul Aziz Ad-Darwardi meriwayatkan dari Ubaidillah hadis-hadis yang munkar, sehingga di sini perlu dicurigai. Ya. Di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Abi Ibnu Abi Abi Layla, dari Nafi, dari Abdullah Ibnu Umar, malah sebaliknya meletakkan dulu lututnya sebelum tangannya. Nah, ini problem. Nah, ini yang lagi-lagi menjadikan riwayat dari Abdullah Ibnu Umar tadi cacat. Ya. Di mana diriwayatkan dari Abdul Aziz, dari Ubaidillah, hadis-hadis mungkar, sehingga nanti yang lainnya perlu dicurigai. Di sana ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Abi Layla, dari Nafi', dari Abdullah Ibnu Umar, meriwayatkan di sana meletakkan kedua lututnya, baru setelah itu tangan. Jadi lutut dulu di sini. Idza sajada qabla yadai, ketika sujud meletakkan dua lutut sebelum tangannya. Fayarfa'u yadai, kemudian mengangkat tangan. Idza rafa'a qabla rukbatai, ketika bangkit sebelum mengangkat kakinya. Oleh karena itu, di sini juga bermasalah. Dengan demikian, di sana juga ada hadis yang kedua, ya, banyak goncangan, banyak hal-hal yang perlu dicermati, karena hadis-hadis yang diriwayatkan dengan lafaz idza sajada ahadukum falyabda bi rukbatai qabla yadayhi, dari Abdullah Ibnu Umar tadi. Sehingga masalah yang terkait dengan riwayat Abu Hurairah yang dikuatkan riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah ketika sujud mendahulukan tangan, dilemahkan oleh suatu riwayat dari Ibnu Umar juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, apalagi tadi kalau Abdullah, ya, Abdul Aziz Ad-Darwardi ketika meriwayatkan dari Ubaidillah Ibnu Umar, banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, sehingga di sini mencurigakan, muttaham, tertuduh. Ya, sudah bermasalah, terjadi itirab, terjadi kuncangan. Dalam satu riwayat ada meriwayatkan tangan dulu, tapi dalam satu riwayat lutut dulu. Sehingga hadis Abu Hurairah yang juga dikuatkan syahid dari Ibnu Umar tadi bermasalah, tidak bisa diterima, dan yang mendhaifkan itu lebih saya dukung, saya kuatkan daripada yang mensahihkan. Sekarang tinggal mengangkat hadis Wa'il, di mana hadis Wa'il mengatakan dengan tegas, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, intinya arba'ah, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dia mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika sujud, wada'a rukbatayhi, meletakkan dua lututnya dulu, qabla yadai, sebelum tangannya. Wa idza nahada, ketika bangkit, rafa'a yadayhi, mengangkat tangan, qabla rukbatayhi. Dan ini minim kuncangannya. Ya, hadis ini didhaifkan juga oleh sekelompok kaum dan disahihkan oleh sekelompok kaum. Permasalahannya di sana juga tafarrud, yaitu syirik al-qadi atau syirik al-qadi. Ya, di sini dikatakan oleh para ulama laisa huwa bil qawi. Ya, di sini tidak kuat. Ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim juga melemahkannya. Bahkan dia itu tidak bisa dikuatkan. Bahkan namun ada sebagian ulama mengatakan siqatun dha'ifud dhabdi. Dia itu terpercaya, namun di dalam masalah hafalannya itu enggak akurat. Lagi-lagi seperti tadi, ketika meriwayatkan lewat catatan itu bisa diterima, tetapi hafalannya tidak bisa diterima. Sehingga kesimpulannya menghadapi Syuraik Al-Qadi ini, saduqun sayyul hifdi atau yahim. Dia itu jujur, tetapi banyak wahamnya. Banyak terjadi kuncangan-kuncangan di dalam hafalannya. Tidak akurat di dalam hafalannya. Mirip seperti Abu Ja'far Ar-Razi ketika kita membahas riwayat tentang masalah kunut. Dengan demikian, di sini juga bermasalah. Jadi, apa yang dikatakan oleh Imam Ash-Shawqani memang sulit. Jadi, ma'arikul afkar wa madayiku ya. Di sini terjadi berbagai macam silang pendapat, perang pendapat yang sulit untuk diterjeh, kata Imam An-Nawawi tadi. Namun, bukan berarti kita sekarang membiarkan diri kita menghadapi masalah ini di atas kebingungan. Namun di sini kita akan sampaikan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di dalam masalah ini memang ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mendahulukan lutut, kemudian kedua tangan. Dan ini didukung oleh Ibnul Munzir, bahkan Abdullah Ibn Umar, Ibrahim An-Nakhai, Muslim Al-Yasar, Sufyan As-Sauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan juga Ashabul Ra'yi. Di antaranya juga Imam Ahmad ini, Imam Syafi'i, ya. Imam Abu Hanifah, sebagian riwayat dari Imam Malik berlandaskan atau berpegangan pada hadis wa'il. Mendahulukan lutut dulu daripada tangan. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan tangan sebelum lutut. Ini pendapat dikuatkan oleh sebagian riwayat dari Imam Malik. Imam Al-Auza'i bahkan mengklaim, saya temukan kebanyakan manusia, maksudnya pada zamannya yang tidak lain adalah kibar, kibaru tabi'in, bahkan beberapa sahabat yang tersisa, dia menterjih tangan dulu sebelum lutut. Dan itu juga riwayat dari sebagian Imam Ahmad. Dan yang ketiga, di sini dipilih. Ya, bisa memilih antara mendahulukan lutut daripada tangan. Inilah yang telah dipilih oleh Imam Ahmad, ini oleh Imam An-Nawawi. Bahkan qad ajma'u, beliau mengatakan para ulama telah ijma' ala anna sholata, sesungguhnya sholat bikil tasifatain, dengan dua cara tersebut jaizatun, dibolehkan. Wa innamal khilafu fil afdal, soal masalah boleh enggak boleh mendahulukan lutut, boleh mendahulukan tangan dulu, boleh. Soal permasalahan sekarang bukan soal boleh atau tidak boleh. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah afdalnya mana. Dengan demikian, kalau kita disuruh untuk menterjih, minimal memilih yang mendekati, walaupun katanya Imam An-Nawawi tadi sulit untuk diterjih dari sisi sunnah, tetapi kita terjih dari sisi waqi'iyah, yang paling mendekati kebenaran. Dipandang dari sisi iramatiknya gerakan tubuh adalah mendahulukan lutut daripada tangan. Karena ketika sekarang benda jatuh, yang paling jatuh pertama kali adalah yang paling dekat dengan bumi. Ya? Kan yang pertama kali kaki. Setelah kaki yang paling dekat dengan bumi apa? Lutut. Setelah lutut apa? Tangan. Setelah tangan apa? Kening. Dan itu ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, berakhirlah kita untuk menyoal masalah hadis yang memang sulit untuk diterjeh tersebut. Tetap kita juga tidak boleh membiarkan kebingungan diri kita. Maka pendapat yang mengatakan lutut dulu daripada tangan adalah kuat, berarti hadis Wa'il bin Hujr adalah hadis yang sahih, ya, yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kita buka tanya jawab insyaallah.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga menambahkan wawasan kita tentang bab sifat salat Nabi, atau terkhusus dalam perihal bagaimana kita mengerjakan atau melaksanakan sujud dalam salat. Barakallahu fikum. Dan berikutnya khotul Islam, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon dapat menghubungi di 021 823 6543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081 989 6543. Baiklah, langsung kita akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon kami 021 823 6543. Silakan. Naam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Silakan. Kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon di 021 823 6543.
Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Ya, dengan siapa?
Rahman dari Batam.
Oh ya, silakan, Pak.
Silakan.
Ini saya mau, ada yang mau saya tanya ini.
Ya.
Naam. Tentang waktu sholat tahajud.
Iya. Yeah.
Itu afdolnya jam berapa ya kira-kira, Pak Ustaz?
Saya cukup. Gak ada yang kaitannya dengan materi?
Iya, agak melenceng sih dari tema.
Oh, oke. Okay.
Ingin Taib. Tahu Pak waktu.
Jazakumullah khair. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga terakhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta aku akan beri. Dari hadis ini menunjukkan bahwa waktu tahajud yang paling afdal adalah sepertiga terakhir. Caranya bagaimana? Malam kan ada 12 jam, dibagi aja 3. Dari mulai maghrib sampai subuh. Ya, kalau 12 dibagi 3 adalah 4, 4, 4. 4 yang terakhir. Ya, 4 yang terakhir kira-kira jam 1, jam setengah 2 sampai subuh itu ya. Jadi 2, 3, 4, 5 atau 3, 4, 5, 6 ya, kalau memang jam 6. Kalau kita jam 5 sekarang ya, 1, 2, 3, 4. Ya, sekitar itu. Di waktu yang afdol. Dan kita dianjurkan tahajud, memperbanyak istighfar. Dan setelah Rasulullah SAW habis witir membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, kemudian membaca Allahumma inni a'udhu birudhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhubika minka la'uhsi sanan alaika anta kama asnaita ana nafsik. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan juga jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Dan berikutnya masih di layanan lain telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan dapat menghubungi di 021 823 6543, dan agar mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya dan kami hadirkan sesuai dengan pembahasan kita di malam hari ini. Silakan.
Iya. Yeah. Nah, yeah, silakan.
Assalamualaikum. Yeah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Di mana Ibu?
Dari mana?
Halo.
Halo, Assalamualaikum. Ya,
Waalaikumsalam.
Halo.
Ya, Ibu, silakan.
Dengan siapa ini?
Waalaikumsalam.
Halo, Ustaz, saya mau bertanya.
Ya, silakan.
Ustaz, bagaimana kalau di dalam sujud terakhir kita membaca doa tapi bukan pakai bahasa Arab?
Oke, okay, cukup.
Permintaan yang kita inginkan.
Oke, okay, cukup.
Itu bagaimana? Boleh Ustaz?
Ya, ada lagi? Cukup?
Iya, itu aja Ustaz.
Jazakillah. Jazakillah khair. Baik. Menurut Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dia tuturkan di dalam Tafsirul Kabir, dibolehkan kita berdoa di dalam doa-doa yang mutlak ketika sholat, baik itu ketika sujud dan juga tasyahud, dengan doa bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Padang, bahasa Jawa, silakan, enggak ada masalah insyaallah. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, ya, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Ya. Berikutnya kita kembali menyapa di layanan layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung sebelum kita akan beralih di layanan pesan singkat. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Alia, Ustaz, di Jakarta.
Silakan, ya, silakan Ibu.
Nah. Ustaz mau nanya, kalau habis dari sujud, saat bangun itu mengepalkan tangan atau tangan terbuka ya, Ustaz?
Ya, cukup.
Baik.
Dan kalau untuk sujud itu, kalau kita memakai mukena, itu terkena ke tutup, kena ke muka, boleh atau harus disibak gitu, Ustaz?
Oke, cukup.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Jazakillah. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama
tentang berdiri setelah sujud mengepal atau
Keterangan yang di dalam riwayat itu Rasulullah SAW itu ketika berdiri dari sujud itu meletakkan tangannya seperti mengadon roti. Yang namanya ngadon bisa ngepel, bisa ini kan gitu. Oleh karena itu, ya kalau kita rata-rata kebanyakan ngadon pakai tradisional, ya kebanyakan seperti ini gitu ya. Tapi tidak juga tertutup kemungkinan bisa juga seperti ini ya. Oleh karena itu, di sini fleksibel, mana aja kuatnya, tetapi pada umumnya mengepal itu lebih kuat, lebih bagus, dan lebih kokoh. Ya. Sehingga mengapal itu lebih kuat, ya, wallahu a'lam.
Tentang pertanyaan kedua tentang berkenaan dengan mukena,
Usahakan ketika kita sujud tidak ada penghalang yang barang itu nempel di dalam tubuh kita. Tetapi kalau sekarang berpisah dari tubuh kita enggak mengapa, seperti karpet sejata. Kalau nempel usahakan jangan sampai menghalangi kening. Karena Rasulullah SAW La solat lima lam yusib jabinuhu lam yusib anfu ma yusib jabinuh. Jadi tidak ada solat bagi orang yang sekarang tidak meletakkan keningnya di tempat tanah ini, meletakkan hidungnya seperti yang sekarang nempel keningnya. Jadi kening sama hidung itu harus nempel. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan Rasulullah mengatakan la solat, tidak ada solat tadi. Ya.
Baik. Nah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan pesan singkat kita bacakan dari Abu Syafiq Tangerang. Ustaz, saya termasuk orang yang mengikuti atau berpendapat yang mendahulukan lutut ketika turun saat sujud. Jika saya bermakmum kepada imam yang mendahulukan tangan, apakah saya tetap mendahulukan lutut ataukah harus mengikuti imam? Jazakumullah khair.
Di dalam hal ini kita tidak dinyatakan mukhalafatul imam kalau seandainya imam menulukan tangan, kita lutut. Karena pada akhirnya, kalau kita lihat dalilnya sama-sama kuat. Ya, malah Ibnu Qayyim ketika mentarjih bahwa mendahulukan hadis Abu Hurairah, tetap beliau kuatkan. Tetapi di sana ada satu maklub, terbalik lafadznya. Loh, coba bayangkan. Jadi Ibnu Qayyim berpendapat mendahulukan lutut daripada tangan, tetapi pakai hadis Abu Hurairah. Nah, ini kenapa? Karena menurut Imam Ibnu Qayyim, ya, di dalam hadis Abu Hurairah tadi, akhirnya itu dinyatakan maklubun ala rawi, terbalik dibalik oleh rawinya. Dan hal ini tidak tertutup kemungkinan. Sehingga yang benar, falyadha rukbataihi qabla yadaihi, hendaknya meletakkan lutut sebelum tangan. Ini pelurusan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada masalah. Dan sallu kama ra'aitumuni usalli, dalam hal-hal masalah khilafiyah ini fleksibel. Ya, di dalam masalah rukun baru kita itu
tegas ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan yang telah disampaikan serta jawabannya. Ya. Baik. Di kesempatan berikutnya masih di layanan pesan singkat. Nah, berkenaan dengan hadis berkenaan berdiam diri di masjid. Ustaz, mohon ingin bertanya hadis tentang berdiam diri di masjid setelah sholat subuh berjamaah. Sampai matahari terbit, mohon dijelaskan secara terperinci Ustaz, karena masih belum terlalu paham tentang hal ini. Barakallahu fikum.
Baik. Tentang masalah berdiam diri di masjid setelah sholat subuh, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjama'ah, dari sini menunjukkan di masjid, thumma yajlis, kemudian duduk, hatta tatlu'a syamsu, dalam lafaz lain berzikir kepada Allah di tempat itu, ya, walaupun bukan berarti kalau pindah enggak boleh, yaitu hanya keutamaan aja. Hatta tatlu' asy-syamsu tsumma yusalli ruk'atain, kemudian salat dua rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Orang ini mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Oleh karena itu, siapa yang bisa melakukan ini, masya Allah. Karena Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah meninggalkan amalan ini. Bahkan ketika ditanya oleh salah satu muridnya di antara Imam Ibnu Qayyim, kenapa engkau telah terlalu melazimkan ini? Hadza waqudun, ini adalah bahan bakar rohani saya, sambil berzikir munajat, ya. Dan beliau ketika itu, pada saat itu, selalu membaca Allahumma rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'ali wa mkurli wa la tamkur 'alayya wahdini wa yassir huda ilayya rabbi ij'alni laka syakkara laka dzakkara laka rahaba laka mitwa'an ilaika mukhbitan awwaham muniba rabbi taqabbal taubati wa aghsil haubati wa ajib da'wati wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata qalbi. Ini selalu yang dibaca oleh beliau, ya, dan doa-doa yang lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum. Masih di pesan singkat sebelum kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Di sini ada pendengar kita yang bertanya, Naam Zainal, dan tidak menyebutkan dari mana asalnya, mengatakan, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sujud ketika masih muda lutut terlebih dahulu, dan ketika sudah tua tangan terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Ustaz, apakah dibenarkan?
Ini hanya sekedar tafsiran, ini hanya sekedar mendudukkan, bahkan aslinya bukan seperti itu. Tidak ada secara tekstual bahwa itu dilakukan Rasulullah, mendahulukan tangan ketika muda, mendahulukan lutut ketika tua. Cuman memang dari sisi rohah, dari sisi nyamannya, bagi orang-orang yang sudah tua, apalagi daging tubuhnya sudah mulai banyak, maka lebih nyaman, lebih enak, lebih fresh kalau mendahulukan lutut daripada tangan. Karena kalau kecengkang atau nanti itu nyungsep, kan repot juga kalau tua mendahulukan tangan juga, itu kan. Jadi di sini tidak ada tekstual bahwa Rasulullah melakukan ketika tua seperti ini, ketika masih muda seperti ini. Wallahu'alam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Silakan. Naam, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dari mana?
Dari Palembang, Taufik.
Silakan, ya, Pak. Silakan, Pak Taufik. Palembang. Naam.
Tad mau tanya tadi sholat yang dua rakaat tadi waktunya kapan itu, Tad, waktunya?
Iya, dua rakaat yang mana ya?
Yang di pagi hari?
yang
tadi, oh, yang tadi subuh.
Subuh tadi.
Setelah yeah. Salat subuh.
Iya, nah. Yeah, Pak. Iya. Yeah. Yeah. Hatta tatlu asy-syamsu tadi, iya, yeah, iya. Yeah. Cukup, Pak. Ada lagi tambahan?
Iya. Yeah. Cukup, Bapak ya?
Enggak ada.
Nah, syukran.
Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam. Rasulullah SAW tadi mengatakan hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Dan ini dijelaskan oleh nas yang lainnya, karena kita dilarang untuk sholat pas matahari terbit, maka ditunggu setelah terbit. Diperkirakan atau dikasih waktu oleh Syekh Muhammad Ibn Salam Al-Uthaymin, kurang lebih 15 menit. Jadi 15 menit setelah syuruk, itu kita biarkan, baru kita sholat. Seperti itu waktunya. Wallahu'alam bissawab.
Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan yang telah disampaikan. Saat berikutnya masih di layanan lain telepon di belakang Pak Taufik dari Palembang tadi. Silakan.
Ya, silakan.
Naam. Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Ya. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ya, dengan menghubungi kami di 021-823-6543, dipersilakan. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Pak.
Dengan siapa, dari mana?
Ini dari Lampung, Ahmad.
Iya. Yeah. Yeah.
Silakan, Pak Ahmad ya.
Silakan, Pak.
Nah.
Mau tanya ini.
Iya. Yeah.
Mana sujud sahwi?
Sujud sahwi.
Sujud sahwi ya. Kenapa, Pak?
Iya, berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa sujud? Kalau sujud.
Ya, cukup ya.
Berapa kali sujud?
Ada lagi?
Dan yang menyebabkan sujud sahwi itu apa?
Nah, okay. Yang menyebabkan yeah. sujud sahwi. Barakallahu fikum. Ditunggu jawaban dari Ustaz ya.
Jazakumullah khair. Yang menyebabkan kita itu sujud sahwi adalah meninggalkan rukun. Ya, karena lupa. Karena kalau sengaja itu batal sholatnya. Atau meninggalkan sunnah. Sunnah-sunnah yang sekarang ini kaitannya mu'akkadah, itu juga kita dianjurkan untuk meninggalkannya, walaupun menurut bahasa Imam Ahmad itu adalah wajibnya sholat ya, seperti tasyahud awal kelupaan ya, kita sudah berdiri sempurna, maka ini sujud. Atau kelupaan kita rukuk, sujud ya. Tapi perlu diketahui, kalau rukunnya itu yang lupa, maka rukun yang ada ini tidak dianggap, maka rukun rekat berikutnya menjadi penutupnya. Ini kalau kelupaan di dalam rukun. Jadi kita perlu bedakan. Kalau sekarang meninggalkan rukun sholat karena sengaja sholatnya batal harus diulangi, kalau sekarang yang ditinggalkan rukun itu karena tidak sengaja atau lupa, maka kita sujud sahwi, dan yang lupa itu kita rekat yang ada lupa tadi, umpamanya dia enggak sujud umpamanya, maka rekat yang tidak ada sujudnya itu dianggap tidak ada, dan rekat berikutnya kita gunakan untuk menutupnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan telepon, kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sesi tanya jawab kajian kita Bulughul Maram pada bab sifat salat Nabi malam hari ini. Silakan.
Iya.
Naam. Halo.
Iya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Dengan siapa ini?
Dengan hamba Allah di suatu tempat, Pak.
Iya, silakan. Silakan
pertanyaannya.
Mau bertanya mengenai masalah di kehidupan ya, ketika seseorang belum mengikuti kajian-kajian sunnah, jadi di saat waktu itu mencari pekerjaan dengan cara mendaftar gitu, Pak, di pemerintahan daerah, taruhlah di instansi pemerintah gitu, Pak. Jadi pada saat tes itu dia, seseorang itu tidak nyogok, tidak, cuman hanya minta tolong gitu, bersandar mungkin ya sama seseorang tersebut. Sedangkan pada saat tes itu sampai ribuan gitu. Nah, setelah bertahun-tahun bekerja di instansi pemerintah tersebut, seseorang ini ikut pengajian sunnah yang ada di lingkungan dan di televisi ini. Jadi yang ingin ditanyakan oleh seseorang tersebut, apakah pekerjaannya ini, dia sudah bertobat, dia bilang dia sudah bertobat dari bersandar pada makhluk itu, terus tidak mau mengulangi ini. Apakah pekerjaannya itu yang dihasilkan itu nafkahnya halal nggak itu Pak, buat keluarganya di rumah atau begitu? Nah Pak, assalamualaikum.
Ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu diketahui bahwa rishwah atau menyuap adalah haram, atau pemalsuan ijazah juga haram, dan minta bantuan dengan cara membayar juga haram. Karena aslinya seluruh bentuk syafaat itu pahalanya kita tunggu di akhirat. Tapi keharaman itu tidak mempengaruhi kerjanya berikutnya, karena kerjaan berikutnya itu bukan tergantung asas proses awal, tetapi gaji ini halal haramnya ditentukan oleh profesionalisme dan amanah dia ketika kerja itu. Makanya inti daripada keabsahan suatu kerja bukan proses yang tadi. Artinya gini, kalau ada orang yang masuknya dengan cara yang benar, kemudian setelah itu kerjanya asal-asalan, ugah-ugahan, enak-enakan, ya enggak halal gajinya. Apalagi dengan membuat gaji buta, tunjangan gelap, ya tetap haram. Oleh karena itu, gaji yang sekarang ini ditentukan profesionalisme dan amanah orang tersebut, ada enggak? Kalau profesional dan amanah halal, kalau enggak haram. Hal ini berdasarkan firman Allah, ketika anaknya Nabi Syu'aib mengusulkan agar Nabi Musa itu dijadikan karyawan, dia mengatakan fa inna khayra man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau jadikan karyawan adalah al qawi, yaitu punya skill, al amin, dia itu amanah. Itu bahkan Ifrit juga sama, ketika mengusulkan dirinya, mengajukan dirinya menjadi orang yang ikut sayembara untuk memindah singgasana Balqis, dia mengatakan inni alaihi laqawiyun amin, sungguh aku di dalam memindahkan singgasana Balqis qawiyun, punya skill, aminun amanah. Dengan demikian, kalau Anda memenuhi syarat ini, kerjaan Anda itu halal, dan proses yang haram itu tinggal Anda taubat. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan.
Yeah.
Kita persilakan kembali di layanan-layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Tentunya pertanyaan yang Anda ajukan diusahakan untuk sesuai dengan pembahasan kita di malam hari ini. Saya akan di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Naam.
Ya, silakan.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Dengan siapa, dari mana?
Bukan tanya ini, Pak, dari Pak Hasan.
Nah.
Ya, silakan.
Langsung ke pertanyaannya, silakan, Pak.
Waktu sholat, Pak. Pandangan harus ke tempat sujud.
Iya, betul.
Ya, bagaimana kalau sholatnya baring, Pak?
Berbaring.
Ya.
Cukup.
Dan kaki mengarah ke mana?
Kaki mana?
Iya, cukup.
Ya, jazakallahu khairan.
Baik. Pertama, pandangan mata ketika ketika berdiri mengarah ke sujud itu saat kondisi normal, Pak. Jadi kalau sudah tidak normal, apalagi berbaring, maka kita dianjurkan sholat semampu kita, fattaqullaha masata'tum, dan memandang ke tempat sujud itu kukur dengan sendirinya karena tidak memungkinkan. Nah, sekarang otomatis kepala kaki kita hadapkan ke kiblat. Itu posisi yang paling terbaik. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan kita beralih ke layanan pesan singkat yang sudah beberapa banyak pula pertanyaan yang masuk di sini, di antaranya mengatakan, Ustaz, apakah doa dalam sujud hanya pada sujud terakhir atau juga boleh pada sujud-sujud sebelumnya, Ustaz? Barakallahu fikum.
Tapi berdasarkan pengarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid." Satu saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka Rasulullah mengatakan, "Fajtahidu fid du'a." Bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Rasulullah memutlakkan, tidak menyebutkan satu sujud atau sujud tertentu, tidak. Bahkan sujud dari rekat awal, kedua, ketiga, keempat, kalau sholatnya duhur, asar, isya, maka dianjurkan berdoa dan memperbanyak. Karena di sana juga, di samping nas bersungguh-sungguh, di sana juga ada nas fa'atfiru, perbanyaklah untuk berdoa. Jadi kita perbanyak dan bersungguh-sungguh pada sujud awal, tengah, dan yang lainnya. Dari awal sampai akhir, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fikum. Berikutnya, Ustaz, sesuai dengan yang dijelaskan tadi, mohon bertanya, apakah berarti kita boleh terkadang ketika sujud mengedepankan tangan terlebih dahulu, di waktu yang lain lutut terlebih dahulu, atau harus menetap dalam satu pendapat, Ustaz barakallahu fikum?
Kalau sekarang kita di dalam menyikapi hal ini, sebetulnya kemampuan badan kita, contoh aja, ketika kita sudah berpendapat lutut dulu baru tangan, ternyata suatu ketika kita sujud, setelah itu ternyata tangan dulu, masa kita balik lagi, malah batal sholat kita. Atau kita berpendapat, pokoknya pendapat yang kuat adalah tangan dulu sebelum lutut. Ketika suatu saat kita sholat, ternyata lutut kita dahulukan dulu. Ya lanjut, gak usah balik lagi. Wah, balik lagi saya keliru, malah batal sholatnya tadi. Karena melakukan gerakan sengaja di luar sholat atau berulang. Oleh karena itu, di sini fleksibel, bisa memilih, bisa melihat kondisi. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya, Saudara Darwis di Sumatera Utara ingin bertanya, Ustaz, ketika kita mengangkat tangan saat takbir, yang utama sejajar dengan telinga atau bahu, Ustaz? Barakallahu fikum.
Di sini namanya beberapa riwayat ada sampai mengatakan separuh telapak ini kita sejajarkan dengan pundak, sementara jari kita sejajarkan dengan telinga. Ini semuanya aturan-aturan. Intinya Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram yuhadi bihima ala mengkibai yuhadi bihima ala udunai, sejajar, setentang dengan pundak yang menjajari telinga dia, seperti itu ya. Dan itu tidak terlalu kita itu kaku ya, yang penting di sini setentang ya. Ya, yuhadi itu kira-kira adalah setentang, bukan harus persis jejer, enggak ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Berikutnya beberapa pertanyaan yang menyampaikan pertanyaan yang kurang lebih sama berkenaan dengan fenomena yang sering kita dapati, beberapa imam yang memanjangkan sujud, Ustaz. Apakah ada perkara atau hukum khusus dalam hal ini?
Kalau sekarang dipanjangkan secara rata-rata itu enggak ada masalah. Cuma dipanjangkan pada sujud terakhir saja. Dan ini dijadikan suatu kebiasaan rutin. Bahkan itu menjadi suatu yang terus-menerus. Maka bisa menimbulkan bid'ah. Minimal menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW antara rukuk sujudnya, qiyamnya itu hampir mirip. Ya. Tidak ada bedanya awal, tengah, akhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Baik, sebelum kita bacakan kembali pertanyaan pesan singkat yang makin banyak yang masuk di malam hari ini, kita kembali untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Barangkali sudah ada yang menunggu. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, dari mana, Ibu?
Pak Ustaz, ini tanya.
Iya. Ya.
Pertama, bacaan sujud sahwi itu apa, Ustaz?
Ya.
Dibaca dengan sujud yang biasa atau yang satu lagi itu apa ya?
Subhana man la yanamu wa la yasu gitu.
Keduanya Ustaz, kalau orang itu duduk salatnya ruku dengan sujud itu apa bedanya Ustaz? Mana yang
oke.
Okay. Sujudnya direndahkan apa?
Ya, cukup apa ya.
Baik.
Ya Ustaz.
Ya. Tentang masalah sujud sahwi tadi, tadi ada yang bertanya berapa kali, dua kali ya Pak ya, persis seperti sujud sholat ya, sujud membaca, bacaannya sama, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terus duduk bangkit. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, atau Allahumma firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wajiburni, itu terus sujud lagi, baca sama Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, bangun langsung salam, tidak ada tahiyat. Nah, tentang bacaan Subhana man la yanamu wa la yasu, ini tidak ada nas, tidak ada dalil, tidak ada suatu sandaran riwayat yang sahihah, padahal ini adalah doa kaitannya ta'budiyah. Oleh karena itu, segala ibadah tambahan, artinya sekarang ini sunnah, kemudian tidak ada petunjuknya tata cara dan bacaannya, kita kembalikan kepada pokoknya. Contoh, mandi Jumat atau mandi Idul Fitri, tidak ada penjelasan tata cara secara rinci, maka kita kembalikan ke induknya, yaitu mandi junub. Sujud begitu, tidak ada penjelasannya, kita kembali kepada induknya, yaitu sujud pada waktu sholat. Kecuali ada penjelasannya dari Rasulullah, bahkan bacaannya, seperti sujud tilawah sekali, dan bacanya juga berbeda, maka kita baca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwati tabarakallahu ahsanul khaliqin, itu kalau sujud tilawah. Dengan demikian, ketika tidak ada penjelasan kepada sujud sahwi, maka kita kembalikan kepada induknya, yaitu sujud pada umumnya pada waktu sholat, yaitu dua kali, dan bacaannya juga sama. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, masih di layanan telepon, kita persilakan ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, halo.
Ya, assalamualaikum. Silakan nah. Ibu, Bapak atau siapa, monggo silakan. Halo.
Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Naam.
Ya. Sulit masuk.
Iya, sudah dimasuk nampaknya. Silakan, ya, halo.
Silakan. Assalamualaikum.
Ya, terputus.
Putus lagi.
Kita bacakan pesan singkat mungkin yang sudah tertera di sini. Ustaz, tentang hakikat marifikan soft, mohon dijelaskan. Ada yang mengatakan atau hingga berlebihan harus menempel dari semua sisi samping kaki. Ada pula yang mengatakan bahwa cukup lurus dan rapi saja. Barakallahu fikum.
Tayyib. Kalau kita mendapatkan dari hadis Nu'man ibnu Bashir dan juga Anas bin Malik, itu menempelkan lutut dengan tumit dengan tumit, ya, qadam dengan qadam. Dengan demikian ada yang sekalian harus nempel. Jadi praktek ketika ada suatu nas, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, dijelaskan dalam prakteknya. Ya, di dalam riwayat yang disampaikan sahabat, hingga kami menempelkan tumit dengan tumit dan juga mata kaki sejajar dengan mata kaki. Dari sini hadis ini juga menerangkan bahwa yang diluruskan itu tumitnya, bukan jari-jarinya. Ya. Oleh karena itu harus nempel aromapat, bukan hanya sekedar ini rapi, lurus tidak. Itu wallahu a'lam. So, karena ka'annahum bunyanu marsus, bunyan itu berarti kan nempel. Dan bahkan ini bisa dijadikan dalil kenapa? Karena safnya umatnya Nabi Muhammad di perang itu sama dengan safnya di salat. Sementara Allah mensifati safnya umat Islam, umat Nabi Muhammad dalam perang itu, ka'annahu bunyanu marsus, seperti suatu bangunan yang sangat rapi, lurus. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya ada yang tertinggal, wallahu a'lam, tadi sudah disampaikan atau belum jawabannya tentang ketika seseorang salatnya dengan duduk, bagaimana bentuk rukuk dan sujudnya?
Oh iya, betul. Kalau sekarang sedang duduk, empah itu di kursi atau di mana, maka rukuknya kita agak rendah dan sujudnya kita lebih rendahkan, itu saja ya. Kecuali kalau kita memungkinkan sujud, rukuknya isyarah, sujudnya normal. Tapi kalau dua-duanya tidak memungkinkan, maka rukuknya kita merunduk, kemudian sujudnya agak kita perdalam merunduknya. Wallahu a'lam. Nah,
tentunya dengan sesuai kemampuan saja.
Ya, kemampuan dan dilihat kondisi kanan kirinya. Kalau kita tambah juga mentok kursi, ya sudah habis seperti di pesawat. Ya, wallahu a'lam.
Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di layanan-layanan telepon, kita persilahkan. Masih ada waktu, cukup luang bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Halo. Naam, di 021-823-6543. Naam.
823-6543. Ya, halo.
Ya, halo. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak.
Naam.
Ya, dari Aceh nih, Pak.
Ya, ya, silakan.
Mohon maaf, sebelum dilanjutkan, agar dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak, agar tidak mengganggu interaksi.
Wah, putus lagi.
Kadarullah terputus. Ya, bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang sudah terhubung bersama kami di layanan-layanan telepon, agar segera mengecilkan volume radio atau televisinya sebelum menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan di 021-823-6543. Kembali di layanan-layanan telepon, kami angkat.
Ya, ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Halo.
Ya.
Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa, Bapak? Dari mana?
Silakan, Pak.
Dengan Pak Ruslan di Sulawesi.
Ya, nah, silakan, Ruslan.
Nah, silakan agak diangkat suaranya, mohon maaf. Nah.
Iya. Halo?
Ya, ya, bisa silakan, didengar. Silakan, silakan pertanyaannya.
Nah, jelas.
Iya, jelas.
Jelas, silakan.
Iya.
Iya. Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Begini, Ustaz, ada yang ingin ditanyakan ini. Tentang posisi imam yang kurang disukai masyarakat.
Iya.
Iya. Ketika memimpin sholat jamaah, gimana itu status hukumnya, Ustaz?
Baik, syukran. Cukup?
Iya.
Baik, cukup. Iya. Di sana ada tiga orang yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Di antaranya adalah imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam kaum yang mereka enggak suka sama dia. Ya. Dengan demikian, seorang pemimpin, seorang imam, kalau sudah tidak disukai jamaah banyak sama masjid umpamanya, maka cari yang lainnya, walaupun bacanya sudah bagus. Karena itu akan, Masya Allah, ini hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan, Rasulullah tidak mengizinkan orang yang dibenci menjadi imam? Karena pertama, membuat jamaah tidak khusyuk. Keduanya, membuat barisan ini tidak kompak. Karena kalau sudah hati centang perenang, itu biasanya juga imbasnya adalah ke badan. Gak mau merapat, enggak mau untuk ditempelin dan yang lainnya, karena nanti di sini sudah saling enggak enak rasanya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, hati ini tidak akan khusyuk membaca bacaan-bacaan ayat, membaca bacaan-bacaan salat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengizinkan, tidak membolehkan, bahkan kalau memaksakan, dia itu imamu qaumin wahum karihun, mendapatkan siksa dari Allah. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat. Ya, diantaranya berkenaan dengan salat jenazah, Ustaz, apakah ada waktu khusus dalam pelaksanaan salat jenazah? Lalu bolehkah salat jenazah dilaksanakan pada ba'da salat asar?
Rasulullah SAW melarang ketika waktu untuk salat dan mengubur jenazah, yaitu ketika pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Adapun ba'da asar sama ba'da subuh ini, kalau memang kondisinya memang menuntut itu, silahkan, ya, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau pas ini dihindarkan, dan itu nggak lama kok, ya, pas matahari terbit terbenam di tengah itu, ini diriwayatkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW melarang kita sholat dan mengubur jenazah. Adapun ba'da asar, ba'da subuh, itu melihat kondisi kalau memang melazimkan itu dan tidak ada waktu kecuali itu, silakan. Umpamanya kalau tunggu malam repot, atau bahkan mungkin banjir, atau kalau subuh nanti khawatir setelah subuh nanti lewat dan yang lainnya, maka silakan. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya di layanan pesan singkat, di sini ada seorang yang bertanya, Ustaz, ana mempunyai kenalan, dia melaksanakan sholat Jumat di hari Sabtu. Dengan alasan bahwa bukan kita yang dahulu 4 jam dari Ka'bah, akan tetapi Ka'bah yang lebih dahulu 20 jam.
Orang sholat pada Jumat
dari Sabtu? Jumat di hari Sabtu, Ustaz. Dan alasannya berarti kita harus sholat Jumat 20 jam setelah sholat Jumatnya di Ka'bah. Bagaimana pendapatnya?
Perlu diketahui bahwa ibadah itu ditetapkan oleh Allah di mana mukallaf itu berada. Kalau adanya kita di Indonesia, ya Indonesia. Mau itu puasa, mau itu sekarang sholat, di mana kita itu berada, disitulah waktu sholat kita. Dan disitulah sekarang kewajiban kita. Kalau kita sedang ada di luar angkasa, ya luar angkasa itulah waktu kita. Jadi jangan sekarang ini membicarakan di sekitar Ka'bah dan yang lainnya. Itu tidak benar. Ini syad, ini pendapat nyeleneh, ganjil. Wallahi, gak ada imam. Dan kata Imam Ahmad, waspadalah dengan suatu pendapat kamu tidak punya panutan imam di dalam pendapat tersebut. Ya, waspada itu. Ya, inilah awal daripada muncul kesesatan di dalam agama Islam. Dan penyebab di antara sekian penyebab kesesatan adalah memunculkan pendapat, apalagi orang tidak dikenal imam, sementara dia tidak punya panutan imam di dalam masalah pendapat tersebut. Ya, ini sangat diwanti-wanti oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, Ustaz, posisi ketika bangkit dari ruku, Ustaz. Apakah tegak berdiri, lurus tangannya, atau kembali bersedekap? Barakallahu fikum.
Di antara tafsir yang masyhur dari para ulama adalah kembali ke tempat semula, karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, hatta tarji'al idhamu ila mawadhi'iha. Rasulullah SAW ketika bangkit dari rukuk berdiri, maka tenang sampai tulang-tulang itu kembali ke tempat semula. Semula sebelum sholat atau semula setelah sholat. Dan ini permasalahannya. Pendapat di antara silang pendapat di antara para ulama, karena tempat sebelum sholat ya otomatis di sini, tempat setelah sholat ya memang di sini, dan kita di sini konteksnya adalah di sholat, berarti di sini gerakan adalah di dalam sholat, makanya Syekh bin Baz mentarjah seperti ini. Tetapi ketika kita bicara normal tulang kembali ke tempat semula normal, normalnya ketika kita sekarang ini di luar sholat nyantainya gimana? Ya seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, ini tarjihat kaitannya dengan tafsir terhadap suatu makna hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab, yang benar adalah meletakkan di seperti ini. Ya.
Nah, barakallahu fikum. Kembali di layanan pesan singkat, Ustaz, apakah ada hukum atau hadis yang menjelaskan tentang ketika kita dalam sholat jamaah, kemudian di depan kita ada saf yang kosong, kemudian pindah ke saf yang di depan yang kosong tersebut.
Hal ini saya kira ijtihad para ulama. Karena aslinya seorang itu telah gugur melakukan sholatul jamaah dengan sekali jamaah. Cukup dengan imam yang pertama. Gak usah kita bikin jamaah lagi, ikut jamaah lagi, pindah ke jamaah lagi. Karena jamaah ini gugur, bahkan seandainya kita sekarang sudah berusaha untuk datang ke masjid, kelewatan tidak bisa sholat jamaah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kana mithlaman syahidaha aw sallaha la yanqusu min ujurihi syai'a. Dia seperti hadir jamaah, sholat jamaah tidak kurang sama sekali. Walaupun dia tidak ikut sama sekali. Ini keutamaan orang mengejar kebaikan untuk berjamaah di masjid. Allahu a'lam.
Mungkin yang dimaksud adalah ketika ada saf yang kosong di depannya, kemudian di...
Oh, di dalam jamaah itu? Ya. Oh, enggak. Ya harus. Ketika sekarang ini ada celah saf di depan, maka wajib untuk menutupnya. Karena konsekuensi Rasulullah SAW, la tatrukul furujati li syaiton, jangan kamu tinggalkan celah untuk syaiton. Oleh karena itu wajib masuk. Ya, ini ketika seseorang melihat apa namanya satu sob di depannya itu kosong. Dan ini gerakan yang tidak membatalkan sholat, bahkan maslahat sholat, untuk maslahat sholat. Ya, tidak mengapa ya untuk maslahat sholat.
Dan yang lebih diutamakan menutup saf ini yang ada di samping ke samping atau dari
belakang. Ya, intinya siapa yang memungkinkan untuk untuk melakukan gerakan yang tidak membatalkan sholat. Apa itu? Takut nanti dada itu berpaling, bergeser dari kiblat, maka itu batal. Ya. Oleh karena itu yang paling mendekati untuk jalan ke depan itu yang paling wajib. Ya.
Ya. Baik, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kembali di layanan telepon, kita persilakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Nah, kita sapa, halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Nah, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, masih terdapat beberapa menit ke depan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, sudah ada yang terhubung. Halo. Naam.
Ya, silakan.
Silakan di 021-823-6543 kita sapa kembali. Silakan. Halo.
Naam. Assalamualaikum.
Ya, nampaknya terputus.
Halo.
Iya, sudah yang terhubung. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Naam, dengan siapa, dari mana?
Dari Sutianor, Pak, di Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Tengah.
Ya, silakan, Pak.
Ini, Pak Ustaz, saya mau nanya.
Ya.
Kalau misalkan sholat itu cuma rakaatnya dua, duduk tahiyat akhirnya itu istirahat atau tawaruf?
Cukup?
Ya, itu aja, Pak Ustaz.
Ya. Berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang ada di dalam Sahih Bukhari, dan ini akhirnya dipahami oleh Imam Ahmad, maka iftirash itu lebih tepat daripada tawarruk. Ya, ini penjelasan dari Imam Ahmad, walaupun Imam Asy-Syafi'i mengatakan tawarruk, karena ini semuanya muaranya sama di dalam memahami hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana? Seperti yang dikatakan oleh Imam oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kadang-kadang mengamalkan ini, kadang mengamalkan ini, itu lebih patut karena dua-duanya dasar hadisnya adalah sama, tetapi aslinya adalah ini iftirash, tetapi kadang-kadang tawarruk juga dibolehkan. Wallahu a'lam.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan pesan singkat kita bacakan terlebih dahulu. Ustadz, dua orang yang berjamaah, bagaimana posisinya, sejajar atau agak ke belakang untuk makmumnya, Ustadz, barakallahu fikum?
Ya, berdasarkan praktek si Rasulullah SAW sholat berdua sama Abdullah Ibnu Abbas, maka sejajar. Walaupun ketika itu Abdullah Ibnu Abbas masuknya di sebelah kirinya Rasulullah, kemudian diputar ke kanannya Rasulullah, kemudian disejajarkan. Itu yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika sholat bersama Abdullah Ibnu Abbas.
Nah, ya. Barakallahu fikum.
Ya.
Berikutnya, Ustaz dalam keadaan bersafar.
Ya.
Dan kita masuk atau berada di sebuah daerah di hari Jumat. Kita mengikuti salat Jumat atau bersalat di rombongan kita sendiri dengan salat zuhur, Ustaz. Barakallahu fikum.
Kita lihat kondisi. Kalau Anda longgar dan Anda bisa sholat bersama mereka, itu lebih baik kita ikut bersama mereka. Pertama, taksirus sawat, memperbanyak jumlah jamaah kaum muslimin di masjid itu. Kemudian mendapatkan faedah dari khutbah dan juga hadirnya malaikat. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan taswis, orang bisa saja ke orang kampung menganggap Anda tidak sholat. Ini orang kelompok apa? Orang lagi sholat Jumat, dia malah enggak sholat, nah kan gitu. Ini terjadi tafsiran yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau Anda longgar memungkinkan, itu lebih afdal, lebih baik Anda sholat berjamaah Jumat bersama mereka. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan pesan singkat pula kita bacakan. Ustaz, iya, di sini disampaikan, melangkahi orang yang sedang sholat bagaimana, Ustaz? Kasusnya yang sedang salat sunnah di belakang dan kita mengajar salat berjamaah di depannya.
Dilangkai lagi sujud atau melewati depannya?
Allahu a'lam, Ustaz. Mungkin dapat dijelaskan dari
tafsirnya. Kalau sekarang dia itu lewatnya posisi lurus, itu tidak mengapa. Tetapi kalau posisinya melintang, maka ketika tidak ada sutrohnya, itu adalah hukumnya haram. Bahkan Rasulullah membolehkan falyuqatilhu, hendaknya dia perangi. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia tidak mau hendaknya dia perangi. Fa innahu syaitan, karena dia itu syaitan. Allahu a'lam bissawab.
Naam, barakallahu fik. Dan menutup dari pertanyaan di kesempatan malam hari ini, satu pertanyaan yang mengatakan, Ustaz, setiap kali salat pasti ada bayang-bayang yang membisiki ataupun mengganggu salat saya, Ustaz. Maka dari itu susah untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk tentunya. Mohon nasihat dan tips untuk dapat mengerjakan dengan khusyuk dan tenang dan agar tidak terhalang konsentrasi kita. Barakallahu fikum.
Baik. Pertama, Anda harus memperdalam ilmu tentang sholat. Tidak ada orang yang was-was melainkan dari rendahnya dia di dalam memahami tata cara melaksanakan sholat. Kemudian ketika muncul waswas, kita ta'awud, bahkan dianjurkan meludah tipis 3 kali, kemudian baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti itu. Ini cara untuk memerangi waswas. Yang ketiga, jangan diikutin, harus dipatahkan. Ya, Rasulullah SAW menyarankan falyantahi, hendaknya dihentikan. Karena semua waswas itu, kalau walaupun ada pembenaran di dalam perasaan, semuanya adalah enggak benar. Semuanya adalah dari syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya harus kita patahkan, harus kita putuskan. Dan semua itu tidak ada manfaatnya untuk solat kita. Ya, Allahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Dan menutup kajian kita di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Jazakallahu khair.
Baik. Terima kasih para pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV yang mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang hadis bagaimana tata cara kita itu sujud bisa ditangkap, bahwa di sana ada silang pendapat dari pemahaman hadis yang ada tadi. Sebagian mendahulukan lututnya, sebagian mendahulukan tangannya, sebagian punya pilihan, bisa kadang lutut dan juga kadang-kadang tangan, karena memang hadisnya membuat potensi itu. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi sulit untuk diterjemah dengan sunnah. Oleh karena itu, di sini ada fleksibilitas, ada kelonggaran. Silakan untuk diamalkan dua-duanya, tergantung kondisi keenakan atau nyamannya kita naik turunnya ketika sujud dan bangkit dari sujud tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.